Ташкенташ мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймак студияһы эшләй.
Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында үҙ эшен Баймак радиоһы дәвам итә. Һеҙҙе пульт артында эфир инженеры Булат Юламанов һәм студиялы алып барыусы Гөлнур Ишбулатова сәләмләй. Сығарылыш башында һеҙҙең хаттардан төҙөлгән ҡотлауҙар программаһы, унан һуң студия ҡунағы менән әңгәмә көтә. Беҙҙең каналда ҡалығыҙ.
Эфирҙа ҡотлауҙар.
Һаумыһығыҙ, Юлдаш каналы хеҙмәткәрҙәре тип башлана беҙгә килгән әтәүге хат юлдары. Һеҙгә оло үтенес менән хат яҙабыҙ. Ғүмер үтә тейеп ҡайғырма һин. Йылдар үтеү бер ни түгел ул. Һау сәләмәт булып имен йәшәү, үҙе шатлыҡ, оло бәхет ул. Ошо матур шиғыр юлдар аша беҙ Баймаҡ ҡалаһында йәшәүсе, һөйөклө әсәйебеҙ, хөрмәтле туғаныбыҙ Нәфисә Сәғәҙи ҡыҙы Байморатованы 60 йәшлек матур юбилей менән ихлас йөрәктән ҡайнар ҡотлайбыҙ тип изге теләктәрен еткереүсе улығыҙ Иршат, ҡыҙығыҙ Лилия, шулай уҡ Байморатовтар, Ғөбәйҙуллиндар, Ҡәйеповтар, Тулыбаевтар, Хәмитовтар, Кузьминдар, Биҡҡоловтар ғаиләһе. Беҙҙең әсәйебеҙ Йылайыр районы Яманһаҙ ауылында 1955 йылдың 2 июнендә Сәғәҙи менән Рабиға Байморатовтарҙың 8 балалы ишле ғаиләһендә 4-нсеһе булып донъяға килә. Бала саҡтан тырыш, эш һөйәр, ярҙамсыл булып үҫә. Нәфисә Сәғәҙи ҡыҙына 2 баланы үҫтереп аяҡҡа баҫтырыу кеүек яуаплы бурыс уның бер үҙенең иңенә төшә. Ләкин тормошта ул баҙап юғалып ҡалмай, үҙе атай ҙа, әсәй ҙә урынында булып әсәмләнеп, балаларын кеше итә. Ошо шатлыҡлы көндә беҙ әсәйебеҙгә рәхмәттәргә ҡушып, тик изге теләктәр генә еткерәбеҙ. Беҙҙе ҡыуандырып, тормошобоҙға йәм өҫтәп, һау-сәләмәт булып оҙаҡ йылдар ғүмер итһә ине. Күңелдәргә сафлыҡ, бәрәкәт өлөшөүсе, яҙҙарҙай яңы көс. Йомарт йәйҙәрҙең иң матур сәскәләрендәй наҙ бүләк итәбеҙ беҙ уға. Киләсәктә лә тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, балаларыңа терәк, туғандарыңа кәрәк булып, бергә-бергә татыу йәшәргә яҙһын. Юбилейың менән ҡотлап һине мең-мең рәхмәт һүҙе әйтәбеҙ. Һау-сәләмәт, һыҙланыуһыҙ, оҙаҡ йәшәүеңде теләйбеҙ. Хөрмәтле Нәфисә Сәғәҙи ҡыҙы Байморатова, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Юлдаш тулҡындарында яҡындарығыҙҙың йыр бүләге һеҙҙең тарафтарға юл ала.
Әрді қойдар йылдар ғанай, ғанай уны сәғәт минуттар. Өмірден дә ұдын нидер бар хуң, өмірден дә қытқа нидер бар. Өмір бір әуікәу түгіл ғымір, яшынәрдәй кәрәк яшнәргә. Өмірдің қадырдарын біліп, Яшаргәләлі, яшаргәм. Өмір бір әуікәу түгіл ғымір, Яшынәрдәй кәрәк яшаргәм. Шул ғымірдің қадырдарын біліп, Яшаргәләлі, яшаргәм. Ай білмәйбеҙ уның ҡәҙерҙәрен, йүгереп кенә үтеп китә ул. Йөҙөбеҙгә йыйырсыҡтар һала, сәсебеҙгә салдар кертә ул. Ғүмер берәү икәү түгел ғүмер, йәшенәрҙәй кәрәк йәшнәргә. Өмірдің қадырдарын біліп, Яшаргәләлі, яшаргәм. Өмір бір әуікәу түгіл ғымір, Яшынәрдәй кәрәк яшнәргәм. Шул ғымірдің қадырдарын біліп, Яшаргәләлі, яшаргәм. Әйләрдің дә мұңы бітіп бара, түсләрдің дә түсі юғала. Нидәр болды икән бұл ғұмәргә, нидәр болды икән дүнгәға. Ғұмір біреу икәу түгіл ғұмір, яшынәрдәй кәрәк яшәргә. Шул ғұмірдің қәдірдәрін біліп, яшәргәлә әлі яшәргә. Ғұмір біреу икәу түгіл ғұмір, яшынәрдәй кәрәк яшәргә. Шул ғұмірдің қәдірдәрін біліп, яшәргәлә әлі яшәргә. Шул ғұмірдің қәдірдәрін біліп, яшәргәлә әлі яшәргә. Яшәргәлә әлі яшәргә.
Киләһе хат юлдары дөнья тотҡаһы булған кешелеккә ғүмер бүләк итеүсе тағы бер гүзәл ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың береһенә яңғырай. Баймаҡ ҡалаһынан ҡәҙерлебеҙ Гөлсөм Ислам ҡыҙы Үҙәнбаеваны тыуған көнө менән тәбрикләп, иң изге, яҡты, матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Был хаҡта беҙгә ата-әсәйегеҙ, тормош иптәшегеҙ, балаларығыҙ һәм яҡындарығыҙ хәбәр итә. Ғәзиз кешебеҙ, һиңә бер генә теләк — һаулыҡ теләйбеҙ. Ә һаулыҡ ул оҙон ғүмерҙең, шатлыҡ бәхеттәрҙең тамсыһы. Алдағы ғүмер юлыңда гел шулай матур күңелле булып, беҙгә ата-әсәйеңә ныҡлы терәк таяныс, яҡындарыңдың барыһының да яратыуын, хөрмәтен тойоп, тыныслыҡта, муллыҡта йәшәргә насип булһын. Бер ҡасан да ауырыу, һыҙланыу белмә, күңелең һәр саҡ бөтөн, кәйефең күтәренке булһын. Гөлсөм, һине барыбыҙ ҙа яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ һәм һин булғанға ҡыуанабыҙ. Беҙҙең өсөн һин ҙур терәк, йәшә әле шулай бирешмәй, бәхет шатлыҡ теләп ҡанат ҡаҡһын иңеңдәге изге фәрештә. Хөрмәтле Гөлсөм Ислам ҡыҙы Үҙәнбаева, тыуған көнөгөҙ матур үтһен, үҙегеҙ имен-һау булығыҙ, яҡындарығыҙҙың ҡотлау сәләмдәре ер аша барып етһен, рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуның менән безнең бүгенге котлаулар программасы тамам. Бүген һәм ошо көндәрдә үзләренең гомер байрамдарын билдәләүче барлык райондаштарыбызны ихлас күңелдән байрамдары менән котлайбыз. Уларга бәхет, шатлыктар һәм уңыштар теләйбез. Ә безнең программа артабан дәвам итә.
Мөхтәбәр һөйләшү.
Киләсе атнада Баймак районы биләмәләрендә Улы Йыйын этнофорум үткәрелә, уның сектарында берничә сараның узуы планлаштырылган. Ырулар йыйыны, Көньяк Уралда туризмны үстерү мәсьәләләре һәм башкалар. Йыйынды үткәрү урыны итеп районның элекке Мостай авылы һайланган. Унда фермер, шәхси эшкуар Фәнис Кәримов атлы егет былтыр ошо юнәлештә эш башлагайны. Авыл үзе юк әлбиттә, әмма уның урынына буласак инфраструктурага әле үк нигез һалынган. Бүген без ошо сара турында аныграк һөйләшү өчен студияга Артур Кәримовты саҡырдык. Ул йыйынды оештыручыларның береһе. Хәйерле кис, һаумыгыз.
Хәйерле кис, һаумыгыз.
Артур, әле генә әйтеп киттем, хәзер булмаган Мостай авылы ул мөгаимдә һезнең атайыгыз ошонда шәхси ниндәйдер эшкуарлык булдырган, эш аскан Фәнис Кәримовтың тыуган авылыдыр дип аңларга кирәктер, шулай бит инде ошо Мостай авылын. Һез бит инде әйтик, Сибай ҡалаһынан юҡҡа ғына ошо авылға ҡайтып, ниндәйдер эш башламағанһығыҙ бит инде бөгөндә.
Бәләкәй төркмәндән үҫтек, Унда тудык, мин да атай да.
Баймак районуна инди.
Баймак районуна ие. Мине атай, өлөсөй картоп сезерге апарган. Ошондон соң иттеликте калды.
Агы мен ул нинди авыл болгон ул мустай? 80-ci yıllarda yokka sıkkan, anın azirek gene tarihin bilehegini.
80-ci yılda ul bütkan avıl, anda big dur avıl bolgan, mescid bolgan, hazretler köp yaşagan, köp äwliyeler bar.
Äwliyeler uruna indi
bit. Äwliyeler uruna ие.
Демек, бул аул изге аул болган деп айтырган
мүмкүн эле. Эй, анда шолковый путь өткөн. Кишилер топтогонда.
Ебек юл тейлерди.
Ебек юл, айы. Итеге ял этип, итеге күнгө Түбө аулуна барылар. Тегинде базар болган бетинде хаттылар, һәм кире кайттылар да, ял этилер да.
Демек, бул сынап да, хатта сауда ягынан да, дин ягынан да бик алга кеткен, үсүшкөн шундай зур аул болган инде, демек. Кызганыс албетте, бүгүн шундай аулдардын жокка чыгуу, мына һәр шул аулга келдигиз, эш асып ибердигиз, эмне менен башланыгыз? Сиздин яңылышмасам кысылык тармагы. Шулай бит инде анда.
Эй, билебиз инде Ирендик совхозу.
Элекке
Ирендик совхозу. Анын заводу болгон. Жылкылар боюнча Башкирская племенная деген бир ат болгон. 57 ат чыгаргандар аукционга. Мен атам һәм бир спонсор Елдинов Альберт Рейсович. Куп уламанса шуларда сатып алалар. Яйлауга апарып, тирелер эй өз үй төзөлдү. Биринчи үй хавынчыларга, экинчи үй көтөүчүлөргө, эми үчүнчү үй кымбат башкырларына. Бир ойлонуп да, бул нишеп хайват деп ачылган үйлөрдү булай деп юкка салырга. Анда биз туризм боюнча
оюштурууга
болду. Бүгүнкү күндө анда өз үйлөр бар, ашхана бар, сахна бар, мәсет түзүлгөн бир хайват һәм үйлөрүнүн көтүүчүлөрүнүн һәм хавынчылардын үйү бар.
Мәсет түзүлгөн сиздин атайыгы дин жолунда.
Дин жолунда.
Өзүңүз түгөлүңдө бит алеге.
Мен ойлойм алы.
Шунан сыныпта унда шундай матур карагайдан матур деп үйлөр түзүлгөнүнө биз ул үйлөрдү көрдүк. Анда матур басма алынган шулай бит
инде.
Ниндейдир балкей гана бир инфраструктура бар ул аулда. Асылдыгы бит инде эшлей башланыгы. Кишилер келеме былтыр хатта Украина аягынан да келип ялтып кеткендер дейбит.
Украинадан, Франциядан, Париждан келгени бар. Немецтерден келгени бар. Бүтөн Европада уже Киле баштаны инде. Не только Ситилден кишилер да сакырабыз. Башкортстандан да, Россияда, бүт Россияда сакырабыз. Карагандар, Тимиси башкорттар,
Мурунгу
башкорттар яшагандар эй.
Неме көрсөтөгүз инде андан да кымыз хавып көрсөтөгүзме?
Эй, төп юнөлүш инде биздин аттарда.
Аттарды
несик тугарыу, эй, несик аларды тарбиялоо, шунан инде несик кымызды бешерерге, биз муну көрсөтөбүз инде. Буну менен бүтмөй эле. А музей өштөрүгө болдук, тирмеле инде. Несик борунгу башкорттор тирмеле жашаган.
Бүтө борунгу хаут-таба, кыйым халым, ыйгаздар коюп шулайдыр битинде.
Эй.
А мына келген туристтер үчүн шунан тыш улар узарынын күнүн несик өткөрө? Ярай, аттарды карайдар, кымыз бишкенди карайдар, ауыл итип карайдар, күнү бою неме менен шугулданылар?
Анда бул яшерге, ашарга, биринчиден инде мунсайнерге.
Табигатка сыгыргалар.
Эй, бит оюштурабыз табигатка сыгырау инде. Аны ат менен, арба менен һәм тегинде табигатта биздин гиддар һөйлөй ирендик турганда, башкорт жерин турганда, баймак жерин турганда үләндерди була. Бик күп инде шәп үләндер.
Солук балын да күрсәтәбез.
Эй, солук балын күрсәтәбез инде. Шулай.
Төрле Европадан келгәс, һезин предприятие дип әйтәйек, уңышлы эшләме?
Күп кешеләр килгәне бар, бүтә әле әйтәләр бик һәйбәт. Әлбәттә, без быел асырга уйлайбыз.
Рәсми рәвештәме?
Рәсми рәвештә асылга булдык инде. Форум вакытында
Шу
асыл тантанасы менен эшләп башларга уйлайбыз инде.
Менә без Артур менен яйлап-яйлап форумга якынлаштык. Мен радио тыңлаучыларга тагыла бер искертип үтәйм әле. Безнең ошо киле халнала Баймак районы билемеләрендә Олы Йен этнофорум үткәрелә. Ул безнең районның элекке Мостай авылы урынында үтә. Унда безнең шәхси эшкуар дип әйтәйек инде Фәнис Кәримовтың зур гына хуҗалыгы бар, елкысылык тармагы үткәрелгән йорт тар һәм безнең көньяк Уралга келүсе туристлар өчен ниндидер мөмкинлекләр. Һәм бүген без ошо турала һөйләшү өчен студияга аның улы, ошо йыйында оештыручыларның бере Артур Кәримовты сакыргайнык. Форум һезгә ниндидер өстән тәкъдим ителгән идея булдымы дип әйтәйек. Әллә һез үзегез ошо эшләгән йөрегезне күрһәтү, киң даирә кешеләрен сакыру, аның арасында битендә журналистлар да бар, галимдар да бар. Кайдан килеп чыкты бу идея?
Бу идея килеп чыкты минем класташым менен. Аның исеме Роберт Давлетшин дигән.
Уйланыгыз.
Ай, постоянно уйлап йөрөгүн. Мында нисек кешеләргә күрсәтергә, борынгы башкорттар нисек яшагандар, башкорт тарихын белгәндәр дип.
Үзегезнең предприятиегә ихтибарда ялып итү инде бул нинди ихтималдый бит.
Реклама инде шул безнең предприятиегендә ике мероприятие була. Беренче башкорт антифорумы, һәм икенчесе беренче Фәни Ғәмәли конференцияһына үткәрелде. Фәни Ғәмәли конференция ул нимә турында? Ул туризм турында, ә беренсе башкорт этно форумы ул башкорттарның тарихын дәвамында инде.
Менә гылми Ғәмәли конференция үткәрүдә һез Башкортстан Юлдаш телевидение журналисты Салават Хәмидуллинды ла чакырганыгыз бит инде. Һез аны үзегез чакырдыгыз, мәлә ул үзе килергә һезгә теләк белдердеме?
Без аны чакырдык, ул
ризалашты.
Ризалашты. Уда койламанса, сразу ризалашты инде.
Ике йендың да оештыруысы һез буласакмы?
Беренсе башкорт этно форумы аны оештыруысы Роберт Давлечин. Фәни Ғәмәли научно-практическая конференция инде. Ул менен апайларым Фәридә Янзакова һәм Әлиса Каримова.
Әзрәк кенә истәлегенә килгәндә, бу сараларның нимәләр үткәрү күзеңдә тотыла, менә әйтәйек, без журналистлар шунда калкынып киттек бит инде. Нимә була, нимә күрһәтәләр дигән күк.
Салават Хәмидуллин тарих турында һөйләй, ырудар турында һөйләсәк һәм үзләрен.
Бу ниндидер секцияларга бүленеп эшләү һәм акыл
әйтү. Әйе, беренче башкорт этно форумы урыны була, һәм икенче урын фәни гамәли конференцияның урыны була инде. Һәм әлбәттә анда мастер-класслар да була. Нисек яна торга, нисек атта йөрергә, бу тәлешне күрәтә.
Теләгән кешегә инде бит.
Теләгән кешегә. Я, беренче фәни гамәли конференцияны ул туризм турында. Туризмда ниндәй проблемалар бар, нисек аларды үстерергә? Әйе, февральдан башланды инде шул оештыру.
Бүген реклама әз булды бит.
Әйе. Азур қаладан келдім енді Селебінен. Анда реклама деген бүті интернеттан енді ібірелер. Әбінда мен келгенімді, әдір бінді радионан, газетанан, телевидионан ібірі керек. Шына арқала біз әдір кіні яңылаштығы әдір білдеген дейін сөйтсер. Бұл бірінсі блинкомын керек әдір енді. Бірінсі башқұрт этно форумы ол 200 кіші ойлай өтіп келерге, ә бірінсі Фәни Ғәмәли конференцияны тоже 200 кіші.
Олардың барығыла әзді қунақ қалалармы, шыл тәбиғатта қалалармы, оларға йоқлаты ұрындары несегірі қалетілі?
Бұна бірінсі башқорт өтіне форум ол өз күн өтәсек. Фәни Ғәмәли конференция ол бір күн өтәсек. Өз күн ешеде палаткала. Үздәрі мен алып келелер, әйе палаткалары ешеде. Өпші пит келе, шыны хатып алып, ашадарында.
Шундай ра күнәлештән дип, шул кымыз бешәсәк дигән дип.
Кымыз бешәсәк дигән.
Кымыз хатуда ла буласак тирә.
Хатуда ла буласак, әй.
Ә бу республикаларына эшләгән кешеләр гомумән була мәлләсиктән дә килү.
Сиктән дә бөтә рәсәй.
Кайдан сакырдыгыз? Башласа атап әйткәндә.
Мәскәүдән, Силәбеннән, Соштан. Сидилдән мәрәүдә сакырганы ул может килә Казахстаннан бер
кеше. Казахстаннан кеше бер кешенең килүе инде бит. Димәк, һез бөтә республикага, бөтә Рәсәйгә Башкортстанның шундай бер матур, хузур табигат кысагында ошондай юнәлеш буенча эшләгән кешеләр бар, ошондай хуҗалык бар дип төп игътибарды шуга юнәлтергә теләгегез инде бит.
Әйе, туризмды күтәрәйек дип, безгә кеше килһен, караһын, нисек яшәебез, әлбәттә яшьтәргә
күрһәтү инде.
Күрһәтү, әйе, киләсәк яшьтәрдә инде.
Дөем туризмга килгәндә ул сыныпта бездә ниндәйдер тәүге адымдар бар, әмма ул үсешмәгән шул тиклемдә. Ә бездә карарга нәмәләр күп, шулаймы?
Шулай, Ғыдылшә, Ылы Қарағас, Талқаф инде, Яңгүдә таудары, Ирәндек үзе.
Әгәр дә без бүгенге көндә шул сителдәге күк, ошо безнең район биләмәләрендә шундай туризмды булдыра алсак, шулаймы?
Бүген әйтәйек,
туризм итәбенә генә яшәргә һәм эшләргә мөмкин булыр инде. Нисә кешегә эш урыны булыр инде?
10 кешегә, примерно 10 кешегә эш булыр инде безнең
хуҗалыкта
инде. Планнарыбыз күп.
Әле нисә кеше эшләй?
Әле 5 кеше эшләй.
5 кеше эшләй. Ну, киләсәктә тагы ла 5 кешегә арттыру күзеңдә тотыла инде.
Әйе. Хөрмәтле милләттәшләр, һезләр бу сараларга сакырабыз. Ул үткәрәсәк 12-нче, 13-нче, 14-нче июньдә. Анда була беренче башкорт этно форумы һәм Фәни Ғәмәли конференция. Көтәбез, килегез.
Мин радио тыңлаучыларга шуны ла әйткәртеп китәем. Бу этно форумның үткәрү урыны Баймак районының элекке Мостай авылы биләмәләрендә. Һәм һезне барыгызды ла сынап та кызыкканган кешеләрне чакырып калабыз. Безнең студияда ошо этнофорумда оештыручыларның береһе Артур Кәримов булды. Без уга рәхмәт әйтәйек һәм этнофорумда осрашканга тиклем хушлашайык.
Рәхмәт.
Радио тыңласы дустарыбыз, Юлдаш мәгълүмәт һәм Йермон каналында һезнең өчен Баймак радиосы эшләне. Бүген студияда алып барусы Гүлнуриш Булатова һәм пульт артында эфир инженеры Булат Юламанов барыгызга ла яхшы кәйфтәр теләп хушлаша. Безне һәр вакыт ошо сәгатьтә, ошо минутта тыңларга онытмагыз. Сау булыгыз.
Әндігі бойында, Емілі ұрманы құйынында, Байрай ғанды бас. Үбір әндігі бойында, Емілі ұрманы құйынында, Байрай ғанды бас. Әйді мұңда рағы, Әл еңті егін баймағын, Баймағын көмір әл ерға. Әйді мұңда рағы, Әл еңті егін баймағын, Үбірендігі бойында, қала ауыдарында, шәп қанып ешей. Үбірендігі бойында, қала ауыдарында, шәп қанып ешей. Тарихы сылбары, үлмей ұлмай ешер, имендей, имендей, істі әр бірмей. Тарихы сылбары, үлмей ұлмай ешер, имендей, Баймағын, баймағын, көмілі әні ерға.